Πρωινό ξύπνημα με Λουκά. Ενημέρωση με σπασμένα φρένα. Απαραίτητη η καλή διάθεση και ένας καφές.
Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Θα είναι όπως η ζωή μου η πικρή και άχαρη.
Για χαλαρό πρωινό ξύπνημα με την Era Sport.
Ζήτω η τρέλα. Η παγκόσμια τρέλα. Αλλά ας μείνουμε στα δικά μας χωράφια για να μιζεριάσουμε για τα δικά μας. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια να μιζεριάζουμε και για τα παγκόσμια. Βέβαια, κοιτώντας τώρα εδώ το σουπεράκι από την ΕΡΤ, απόπειρα λέει δολοφονίας Τραμπ, 20χρονος από την Πενσιλβάνια ο δράστης, και έχει πλάνα σε κάποια ομιλία, ξέρω εγώ τώρα, προεκλογική που έχουν εκεί στην Αμερική. Τρέχει ο Κοσμάκης να σωθεί. Μάλιστα, περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζω και εγώ τώρα το βλέπω μπροστά μου και σας μεταφέρω αυτή την λεπτομέρεια. Συνέντευξη τύπου λέει αυτή την ώρα αστυνομίας, μυστικών υπηρεσιών και FBI. Δεν περίμενα ότι θα ξεκινήσω με κάτι τέτοιο, αλλά με κάτι παραπλήσιο, ναι. Και ποιο είναι το παραπλήσιο? Και ελληνικό. Αυτά που γίνανε χθες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια λαϊκή ρίση λέει πως είδε ο μεθυσμένος τον Βλάκα και ακόμα τρέχει. Για τον τρελό, για τον τρελό. Εντάξει, στη θέση του μεθυσμένου βάλτε και τον τρελό. Είτε μεθυσμένος είτε τρελός, απέναντι στο Βλάκα είναι ιτημένοι. Πρώτο φιλικό παιχνίδι λέει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός του Ντιέγκο Αλόνσο με την ΑΕΚ Λάρνακας. 40 βαθμούς θερμοκρασία, Σάββατο απόγευμα βραδάκι. 9 η ώρα, δεν κάνω λάθος, ήταν το παιχνίδι. Γύρω στις 7 μαζευτήκαν λέει έξω το γήπεδο της Λεωφόρου στην Τσόχα. Δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός. Και μακελευτήκαν μεταξύ τους. Πέσαν λέει και οι πυροβολισμοί και μαχαιριές μεταξύ των φίλων οπαδών του Παναθηναϊκού. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Δεν ήμουν εκεί, δεν τους ξέρω και δεν με ενδιαφέρει να τους μάθω. Ένας λέει πυροβολήθηκε, άλλοι δύο μαχαιρώθηκαν και γίνανε, έχασα το μέτρημα, στην αρχή άκουσα για 200, μετά για 150, πλέον γίνεται κουβέντα για 70 πλάς, που λένε και στη Λαμπανίτσα, προσαγωγές. Και όσοι έχουν σώαστας φρένας περιμένουν σωτηρία για αυτόν τον τόπο. Πώς γένεν αυτό που θα έλεγε και ο Γκουτσότο. Πώς γένεν, για πείτε μου κι εσείς, πώς θα γίνει αυτό να σωθεί ο τόπος από τόσους παλικαράδες. Το γενικεύω το σχόλιο με αφορμή το χθεσινό περιστατικό. Ένα ακόμα. Και όταν θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, μία εξ αυτών θέτει διάφορα ερωτήματα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ δεικτικό. Θα τα ακούσετε όταν θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Γιατί σημαίνει ότι με βάση το ερώτημα η εφημερίδα λογικά ξέρει κάποια λεπτομέρεια ή κάποιες λεπτομέρειες για να το θέτει με τον τρόπο που το κάνει. Όπως και να έχει, ό,τι παράπονο μπορεί να έχει κάποιος για την αγαπημένη του ομάδα, θα μου πεις γιατί το συσχετίζεις με τον Παναθηναϊκό. Όταν είναι δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, με ποιους θα το συσχετίσω? Το ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί μέσα και άλλοι, ποσός με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλοι αυτοί που μαζευτήκαν εκεί και παίξανε μπουνιές, κλωτσιές μεταξύ τους και πυροβολισμούς και μαχαιριές ήταν οπαδοί της Τραχανοπλαγιάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μην τρελαθούμε τώρα. Και βέβαια, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ ενοχλητικό στη δική μου αισθητική και πιστεύω σε αρκετούς από όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι, δεν πατάμε καθόλου καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος που λένε, θα το λέμε, μπάς και το ωραίο της υπόθεσης είναι από τους μοιασμένους, που είναι πολύ δυστυχώς γύρω μας για πολλά θέματα, όταν ο παραγωγός μιας εκπομπής, ο Λουκάς εν προκειμένου αυτή τη στιγμή, εδώ Κυριακή πρωί 14 Ιουλίου 2024, όταν μιλάει κατά έναν τρόπο α για μια ομάδα, αν είναι στα θετικά θεωρείται οπαδός αυτής της ομάδος από τους υπόλοιπους. Αν μιλάει κατά της ομάδος, έχει μια αρνητική οπτική στα πράγματα και κριτική, τότε είναι αντί αυτής της ομάδος, από τους οπαδούς της ομάδος. Στην προκειμένη περίπτωση, το θεωρώ τίτλο τιμής ότι για αρκετά χρόνια καταφέρατε όλοι εσείς να με εντάξετε με σιγουριά στους τέσσερις λεγόμενους μεγάλους του ποδοσφαίρου. Κατά καιρούς μου είπατε ΑΕΚΤΣΙ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚΤΣΙ. Αριανό, δεν το πολύ θυμάμαι. Αφού το ξεπεράσαμε αυτό, από τους ίδιους οπαδούς αυτών των ομάδων με χρεώνεται ως αντι-ΑΕΚΤΣΙ, αντι-Παναθηναϊκό, αντι-Ολυμπιακό, αντι-ΠΑΟΚΤΣΙ. Αυτό νομίζω ότι είναι, όχι για την περίπτωσή μου, για να μην περί αυτό λόγω, για όποιον συνάδελφο έχει τέτοια, του προσάπτουν τέτοια πράγματα, νομίζω ότι αυτός ο συνάδελφος κάτι κάνει καλό. Που ενοχλεί τα αρρωστημένα μυαλά. Και αφού είσαστε τόσο θαραλέοι και γενναίοι, ρε μάγκες μου, γιατί δεν έχετε την ίδια στάση, όχι με ξύλο και ιστορίες, με τη διάθεση του να αντισταθείτε στα όσα μας έχουν φορτώσει επί χρόνια αυτοί οι καλλιτέχνες του είδους. Της πολιτικής εννοώ, έτσι. Καλλιτέχνες. Εκεί γιατί είστε κοκοκό? Και μονάχα για την ομάδα σας, για τον αντίπο της ομάδας σας, για τον άχρηστο τον παίχτη, για τον παιχταρά που δεν παίζει, για το κίνο και το άλλο. Οι μαγκές εκεί βγαίνουνε. Στα δεύτερα σημαντικά της ζωής μας. Γιατί αυτά είναι τα δεύτερα σημαντικά της ζωής μας. Και εσείς τα έχετε κάνει πρώτα. Και καλά οι χτυπημένοι, οι καρφωμένοι, πώς να το πει κανείς, οι εκτός λογικής και καθημερινότητας άνθρωποι. Πόσοι είναι αυτοί? Εδώ υποτίθεται, όχι εδώ το υποτίθεται, εδώ ακούμε και διαβάζουμε μηνύματα τόσα χρόνια σε αυτό το ραδιόφωνο από ανθρώπους που θεωρητικά έχουν μια άλλη λογική από δάφτους. Και πολλές φορές γίνονται το ίδιο με αυτούς. Και κλείνω, για να μην αφήσω το δικό μου το συναφή απ' έξω, για να δικαιώσω και κάποιους από εσάς, ότι δυστυχώς, όπως έχω πει και άλλες φορές, το συνάφι το δικό μου χουλιγκανίζει απίστευτα τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχετε ένα δίκιο. Να μας καταχαιριάζετε γενικά. Αλλά το άσχημο είναι να μην τσουβαλιάζετε. Ούτε οι γιατροί όλοι τα παίρνουν, ούτε οι δημοσιογράφοι όλοι τα παίρνουν, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι είναι τσιράκια, ούτε όλοι οι ταξιτζίδες είναι μάπες. Υπάρχουν αρκετοί σε όλους αυτούς τους χώρους, έτσι τυχαία μου ήρθανε οι επαγγελματικοί κλάδοι, υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους και σε πολλούς άλλους σάπια πράγματα. Θέλω να πιστεύω τα καθαρά είναι τα κυρίαρχα, αλλά το σάπιο, για δείτε το τώρα σε ένα ωραίο φρούτο, έτσι, το κομμάτι που αρχίζει να σαπίζει, αυτό σε χτυπάει στο μάτι. Έτσι είναι και αυτά στους επαγγελματικούς χώρους. Δεν τα παίρνουν λοιπόν όλοι οι γιατροί, δεν τα παίρνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, όπως αυτό μεταφράζεται, έτσι. Δεν είναι όλοι οι ταξιτζίδες χάλιες. Και πάει λέγοντας. Ή οι μπακάλιδες, ή οι φουρδαρέοι, ή οι εστιάτορες. Όλα ευδοκιμούν τα φρουτά στην καθημερινότητά μας. Τάσος Ηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Λουκάς Λουκάς του Δημητρίου και της Φρυδερίκης στο μικρόφωνο της Ερασπορ μέχρι τις 9. Κυριακή πρωί, όπως είπαμε, 14 Ιουλίου 2024. Και έτσι όπως πάει το πράγμα, καλοκαίρι με πάρα πολλές εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Euro τελειώνει σήμερα, κυρίαρχο θέμα, όπως και το Copa America, που με τη διαφορά της ώρας για μας θα είναι ξημερώματα Δευτέρας 15 Ιουλίου. Υπάρχει ο τελικός στο Wimbledon μεταξύ του τεράστιου Τζόκοβιτς και του Αλκαράθ, η παλιά γενιά που φεύγει με τη νέα που έρχεται με φόρα. Υπάρχουν τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και οι μεταγραφές αυτών. Είναι τα μεγάλα και κυρίαρχα, έτσι, δισογραφικά της εκπομπής. Θα παίξουμε και τα τραγουδάκια μας σήμερα πάλι, έτσι, για να κάνω το χατήρι αρκετών φίλων που τους αρέσει η ξένη μουσική, και σε μένα μου αρέσει, αλλά δεν είμαι της λογικής των περισσότερων νεοελλήνων που πραγματικά στέκονται μόνο στην ξένη μουσική και δεν θέλουν να ακούνε για την ελληνική. Αυτό κάπου στην προσωπική μου, έτσι, αισθητική είναι λίγο περίεργο και παράτερο. Αλλά από την άλλη δέχομαι και αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου, αλίμονο, ποιος θα ήμουν εγώ που θα τους απορρίψω. Οπότε για να τους κάνουμε και το χατήρι να ακούσουν πολλά περισσότερα τραγούδια, σήμερα θα παίξουμε μόνο ξένη μουσική. Έτσι, γνωστά τραγουδάκια για όλους εσάς, με Cindy Lauper, Blue Brothers, Opus, Barbara Streisand, Dire Straits. Για να πάμε έτσι όμορφα την Κυριακή μας, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό, εξωφρενικό, εδώ και πολύ πολύ καιρό, να μην διπλώνει η μέρα ηρεμίας με όλα αυτά που μας συμβαίνουν και να μας τρελαίνουν από λίγο έως πολύ. Γιατί είναι, όπως έχουμε πει, σαν το ποτήρι το γεμάτο που είναι έτοιμο να ξεχυλήσει και δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια, 2-3 σταγόνες να πέσουν επιπλέον, θα ξεχυλήσει το ποτηράκι με το νερό. Τάσο, βάλει το πρώτο τραγούδι για να πάμε στα υπόλοιπα. Nothing new. Όσο ακούγαμε το τραγουδάκι, τώρα στη Σάλτα έπαιζε ένα σχετικό ρεπορτάζ με όσα συνέβησαν χθες έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου. Έγινε κουβέντα λοιπόν καθαρά πλέον για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού. Το είπε και ο συνάδελφος που ήταν έξω από το γήπεδο εκεί στην οδό Τσόχα. 72 λοιπόν οι προσαγωγές, ένας 38χρονος είναι που πυροβολήθηκε στο πόδι, ένας άλλος στην Κυριακή χώρα, 22χρονος αν δεν κάνω λάθος η ηλικία του, και ένας τρίτος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι προφορές λένε ότι κανείς από αυτούς τους τρεις δεν έχει κίνδυνο την ζωή του και μακάρι. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι, από όλο αυτό το συμφερτό που έγινε εκεί χτες, ποια θα είναι η κατάληξη, δεδομένου ότι είχαμε χτες και την πρεμιέρα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στο πρώτο κιόλας επίσημο φιλικό παιχνίδι, και να δούμε και πώς με βάση το νέο νόμο του κυρίου Βρούτση και την έκθεση της αστυνομίας θα καταλήξουν τα πράγματα. Γιατί ακόμα και να ισχυριστεί, δεν παίρνω τώρα θέση, απλά λέω τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είπα Παναθηναϊκός ότι είναι αμέτωχη από όλο αυτό, είναι έξω από το γήπεδό της. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού αυτοί που φτιάξαν το σκηνικό. Θα πει κάποιος, τι φταίει η ΠΑΕ? Και αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ, πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Απ' την άλλη, έγινε ένα τέτοιο αιματηρό επεισόδιο με πάρα πολλούς συμμετέχοντες, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ότι όλοι αυτοί ήταν οπαδοί της πράσινης ομάδος του Τριφυλλιού. Τώρα ποια θα είναι η επίπτωση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα μας το δείξουν οι επόμενες μέρες. Το βασικό δεν είναι η επίπτωση στον Παναθηναϊκό και αν αυτό προβλέπεται και αν ή οποιονδήποτε στη θέση του Παναθηναϊκού σε τέτοιες περιπτώσεις. Το βασικό είναι όλοι αυτοί, γιατί άκουσα επίσης το ρεπορτάζ του συναδέλφου, αυτοί που προσήχθησαν, οι περισσότεροι είχαν καλό βιογραφικό, καλό παρελθόν για θέματα βίας. Έτσι, λοιπόν, το βασικό λοιπόν είναι, ανεξάρτητα σε ποιο χώρο γίνεται κάτι, ήταν στο Ρέντι πέρσι, με τον αστυνομικό, το θυμόσαστε. Τώρα έγινε στη Λεωφόρο. Πριν το Ρέντι είχαμε την ιστορία στη Νέα Φιλαδέλφια. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις, αλλά είναι έξω από αθλητικούς χώρους. Λοιπόν, αυτό είναι το κοινό στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι ότι, όπως προείπα, πολλοί από δάφτους έχουν μαυρισμένο το μητρό τους, με τον ένα τον άλλο τρόπο. Και καθαρότατη να είναι μέχρι χτες κάποιοι, από την ώρα που μπαίνουν στη διαδικασία του να εμπλακούν σε τέτοια επεισόδια, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Αν τώρα κάποια ομάδα, κάποια ΠΑΕ, κάποια ΚΑΕ, κάποια ομάδα βόλεϊ, κάποιος σύλλογος γενικότερα έχει μικρή ή μεγάλη σχέση με όλους αυτούς και ο σύλλογος αυτός να υποστεί τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να συζητάμε το προφανές. Μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό, μακάρι να είναι ο τελευταίος νεκρός, μακάρι εκείνο, μακάρι τ' άλλο. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Γιατί αυτό δείχνει ότι κάνουμε το σταυρό μας και όπου πάει. Η λύση δεν είναι αυτή. Η λύση λοιπόν είναι όσοι παρανομούν και ειδικά σε τέτοια σκηνικά να τους βγαίνει ένα κουστούμάκι που λέμε και για τους ίδιους να είναι η ποινή που τους αξίζει, αλλά να είναι και ενδεχομένως και μια αποτροπή για όποιον άλλο θέλει να εμπλακεί σε τέτοια σκηνικά. Αλλά όσο θα υπάρχουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και κάποια τηλεφωνήματα κάποιου και κάποια τηλεφωνήματα παραπέρα, γιατί έλα μωρέ το παιδί έχει προβλήματα, έλα μωρέ είναι δικός μας, έλα μωρέ τώρα κτλ. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα και η κοινωνία που έχουμε φτιάξει. Και τα δεχόμεθα όλα. Και όταν συμβαίνουν τα άσχημα, άμα αντιπάθαμε, καλά να πάθουμε, θα πω εγώ. Στο γενικότερο. Γιατί βλέπουμε τα τρένα να περνούν από μπροστά μας και εμείς τα κοιτάμε και τα χαιρετάμε. Δεν νοιαζόμαστε. Καλημέρα στον φίλο ακροατή τον Δημήτρη Μπέλο που πάνω κάτω έχει την ίδια θέση στα πράγματα με ό,τι προείπα σε σχέση με τις ποινές, τους αθλητικούς νόμους κτλ. Για να δούμε εδώ τι άλλο μηνυματάκι έχει, να πάμε μέχρι τις 7.30. Στον καλό φίλο τον Τεθώρα, τον Χρήστο από την ωραία Κύπρο, τις καλημέρες. Σε όλους και σε όλους λέει, αγαπημένε μου, με ελπίδα και αισιοδοξία, καλημέρα με χαμόγελα, ελπίδα και υγεία. Χρήστο μου, οι ευχές είναι πολύ ωραίες, αλλά έχω την αίσθηση ότι όσο οι νοήμονες συνάνθρωποι μας δεν βγαίνουν μπροστά, τόσο τα άσχημα θα κυριαρχούν στη ζωή μας δυστυχώς. Δυστυχώς. Εσείς αγαπητοί φίλοι, για να μην ξεχαστούμε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Με τα SMS γράφετε τη λέξη σπορ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Αλλιώς όσοι θέλετε να αποφύγετε και αυτή τη χρέωση και αυτό το κόστος, πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο, να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής με τον τίτλο αυτής και να γράψετε το μήνυματάκι σας εκεί, να το δούμε, να μας βοηθήσει στη σκέψη μας και εφόσον και χρόνος υπάρχει και διαβάζεται από αέρος, με χαρά να το κάνουμε για τα περισσότερα εξ αυτών των μηνυμάτων. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και να μπούμε σιγά σιγά στα ειδησιογραφικά κομμάτια της εκπομπής. Χτες είχαμε 3 φιλικά παιχνίδια από 2 ελληνικές ομάδες. Πώς έγινε αυτό θα αναρωτηθεί κανείς. Έγινε δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ στις 3 το μεσημέρι στο Χόρστ, εκεί που κάνει προετοιμασία, έπαιξε με την βελγική Union Saint-Gilloise με μια ενδεκάδα Κοτάρσκι, Σάστρε, Εκόγκ, Κουλιαράκι, Μπάμπα, Τσιγκάρα, Σβάμπ, Ντεσπότοφ, Μούργ, Τάισον και Μπράντον Τόμας. Έβαλε γκολ με πέναλτι με τον Σβάμπ στο πρώτο ημίχρονο, στο 27ο λεπτό. Έβγαλε όλο το μάτσο ΠΑΟΚ με μια ενδεκάδα και θα αναρωτηθεί κανείς γιατί. Γιατί στις 8 το βράδυ στο Άρλεμ, στην έδρα της Φίτεσε, που πριν από 27 χρόνια έκανε σπουδαία πράγματα και ο Νίκος Μαχλάς, καλημέρα Νικόλα, έπαιζε το δεύτερο παιχνίδι με άλλη αρχική ενδεκάδα και σε αυτό το παιχνίδι έκανε και κάποιες αλλαγές ο Λουτσέσκου. Έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο με την Union Saint-Gilloise. Οι Βέλγοι πιο καλοί στο δεύτερο ημίχρονο γιατί κάνανε και αλλαγές. Γυρίσανε το μάτς με γκολ του Ντέβιντ στο 50 λεπτό και του Καμπακού στο 66. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει αύριο εν ώψη και του αγώνα της 24ης Ιουλίου στην Τούμπα με τον νικητή του ζευγαριού Μπόρατς Εγνάτια. Δεν ήταν καλό στο δεύτερο ημίχρονο, τον προβλημάτισε αυτό τον Έλληνα προπονητή. Πήγανε το βράδυ στις 8 με αρχικούς 11 τους Τσιφτσί, Βιερίνια, Κεντσιόρα, Μιχαηλίδη, Σοάρες, Καμαρά, Οσντόευ, Σμυρλή, Κωνσταντέλια, Κουαλιάτα και Σαμάτα, και εδώ τα ίδια. Προηγήθηκε με ένα γκολ του Σαμάτα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η Βίτεσε πιο καλή, πιο ουσιαστική, κατάφερε να πάρει την νίκη και με βάση την εικόνα των δύο παιχνιδιών ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε ότι τα παιχνίδια είναι μια ευκαιρία για να δούμε πού βρισκόμαστε και να ξυπνήσουν, λέει, οι παίχτες, το είπε αυτό. Γιατί υπάρχει, λέει, η αίσθηση ότι ακόμη πετάμε. Τι λέει ουσιαστικά ο Ρωμάνος τεχνικός? Λέει πολύ απλά ότι μάλλον οι παίχτες βρίσκονται στο συννεφάκι της κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι σε λίγες μέρες πρέπει να βγουν στο γήπεδο ανταγωνιστικοί για να δώσουν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό αγώνα και μάλιστα τόσο σημαντικό, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ με βάση την εικόνα του, όπως έχουμε πει και άλλες φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια, έχει καταφέρει να είναι στις κληρώσεις τις δύο πρώτες των προκριματικών σε θέση ισχύως όσον αφορά το νέο φορμάτ του Champions League και τις πολλές ελπίδες που δημιουργεί αυτό στο συνδυασμό για πρόκληση του ΠΑΟΚ. Στα play-off θα έχει ο ΠΑΟΚ, αν φτάσει μέχρι εκεί, έναν δύσκολο αντίπαλο. Άρα σου λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι μεγάλη ευκαιρία, δεν πρέπει να την πετάξουμε στα σκουπίδια. Αρκεί αυτό βέβαια να το καταλάβουν και οι ποδοσφαιριστές του, θα πω εγώ, με βάση τις δηλώσεις που έκανε. Και όλα τούτα έγιναν τη στιγμή που στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, είπαμε νωρίτερα, τα καθέκαστα σε σχέση με την Λεωφόρο και το πρώτο επίσημο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ Λάρνακας, όπου εδώ να σταθούμε στην πολύ καλή εμφάνιση, την πρώτη συμμετοχή για φέτος του Τάσου Μπακασέτα, που πέτυχε δύο πολύ όμορφα γκολ ο Έλληνας διεθνής, ο αρχηγός της εθνικής ομάδος. Μείωσαν προς το τέλος του αγώνα οι Κύπροι, η κυπριακή ομάδα, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους, για να μιλάμε Κύπροι μόνο, έχει πάρα πολλούς ξένους, κυπριακή ομάδα λοιπόν. Και ένα γκολ του Βαγιανίδη που έκανε επίσης πολύ καλή εμφάνιση στα τελειώματα του παιχνιδιού, έδωσε την νίκη αυτή στον Παναθηναϊκό. Ντεπούτο και για τον Μαξίμοβιτς που μπήκε στο γήπεδο μετά το 65ο λεπτό. Και κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τις δύο ελληνικές ομάδες που προετοιμάζονται εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Οι υπόλοιπες δύο χθες δεν είχαν, και ειδικά ο Ολυμπιακός που είναι στα ξεκινήματά του, δεν είχαν, η ΑΕΚ δεν είχε φιλικό παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε άλλα πράγματα, ζει άλλες καταστάσεις, ωραίες νομίζω καταστάσεις, δεδομένου ότι είναι η ομάδα που έχει πάρει φόρα που λένε στα μεταγραφικά και οι επιλογές τουλάχιστον με βάση το βιογραφικό των παιχτών είναι πολύ καλές. Τώρα το πώς θα βγουν στο γήπεδο είναι, όπως έγραψε και ο Άκης ο Ζήκος, ο Έλληνας διεθνής, στο Instagram εχθές, λέει, δεν φτάνει, λέει, να πάρεις 11 καλούς παίχτες, πρέπει να βρεις 11 παίχτες που να σου κάνουν καλή ομάδα. Και έχει δίκιο. Και φυσικά σε αυτό το κομμάτι πρέπει να έχεις και έναν καλό προπονητή που τους παίχτες καλούς ή μη, να τους κάνει καλή ομάδα ένας προπονητής. Αυτό αφορά νομίζω όλους. Και τον Αλμέιδα και τον Αλόνσο και τον Λουτσέσκου και τον Μεντίλιμπαρτ και πάει λέγοντας. Όμως είπαμε, καλοκαιράκι είναι, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Για πάμε εσύ, Τάσο. Όσο λοιπόν έπαιζε το τραγουδάκι, είδα στο διαδίκτυο με φωτογραφίες από το γαλλικό πρακτορείο και πληροφορίες από τους συναδέλφους του γαλλικού πρακτορείου, μια φωτογραφία που είναι όντως πολύ δυνατή και πολύ σκληρή. Με ποια έννοια? Να βλέπεις τώρα μέσα σε πλήθος έναν άνθρωπο, τον Τραμπ. Τώρα αν συμφωνεί κανείς μαζί του ή όχι, μην το συζητήσουμε, αυτό είναι μια άλλη τάξη κουβέντα. Ένας συνάνθρωπός μας σε αυτόν τον πλανήτη δέχτηκε απόπειρα δολοφονίας του. Το δεξί του αυτή έχει αίματα και πέφτουν δίπλα οι άνθρωποι της ασφάλειάς του να τον, απομακρύνουν από το χώρο. Αν αυτά τα σκηνικά δεν μας ενοχλούν και τα θεωρούμε μάγκικα, τότε εγώ δηλώνω τρελός. Στο γενικότερο πάντοτε, με αφορμή τα γεγονότα πάντοτε μιλούμε έτσι. Μην τώρα αρχίσουν οι διάφοροι και λένε ο Λουκάς είναι τραμπικός, είναι εκείνο, είναι τάλλο. Αυτές είναι αηδίες. Και όπως γράφει εδώ ο καλός μας φίλος ο Βάιος, λέει με τη θεωρία δείχνουμε τι φταίει, όμως δεν την κάνουμε πρακτέα, μάλλον δεν θέλουμε. Γιατί, ωραίο το ερώτημα σου αγαπητέ φίλε Βάιε, η απάντηση πρώτη και πολύ εύκολη είναι μία, γιατί φτάσαμε και φτιάξαμε μια κοινωνία που δέχεται τα πάντα. Δέχεται την παρανομία. Είναι σαν αυτό που λέει, όταν συνηθίσεις στο τέρας, αρχίζεις και του μοιάζεις. Αρχίζεις και του μοιάζεις. Και όταν κάποιοι μπορεί να σου δείχνουν το τέρας, εσύ όχι ο Βάιος, εσύ, όποιος εσύ, λες, έλα μωρέ, δεν είναι έτσι τώρα, είναι υπερβολές. Αυτά είναι ψεκασμένα πράγματα. Πάλι στο γενικότερο το λέω, αυτό που λέω. Έτσι, γιατί έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα για να θεωρηθεί κάποιος ψεκασμένος. Και γιατί θεωρείται ψεκασμένος? Γιατί το μυαλό του αλουνού, του συνομιλητή του, δεν φτάνει να αποδεχθεί τουλάχιστον την πληροφορία. Και όχι να αποδεχτεί με ποια έννοια, να ακούσει την πληροφορία. Έτσι, αμέσως πριν την επεξεργαστεί, λέει την παπάντζα του. Εδώ με έναν εκλεκτό συνάδελφο χτες, μιλούσαμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Του μετέφερα την εικόνα που μου μεταφέρανε για έναν πολύ καλό μου φίλο, που σχετίζονταν όλες τις πληροφορίες με την υγεία του, και όταν του είπα μια λεπτομέρεια, εντάξει τώρα, είχε αμέσως την απάντηση ο συνάδελφος, που είναι και πολύ αγαπημένος μου συνάδελφος εδώ μέσα, από τους λίγους. Και αυτός όμως αμέσως, εντάξει τώρα. Τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα? Οφείλουμε να ακούμε το συνομιλητή μας, τι μας λέει, αν συμφωνούμε ή όχι δεν είναι το θέμα μας, δεν είναι το ζητούμενο το πρώτο, είναι τουλάχιστον αυτό που μας λέει να το επεξεργαστούμε πρώτα και να διαφωνήσουμε 1000% αφού πρέπει να διαφωνήσουμε. Πριν το επεξεργαστούμε έχουμε έτοιμη την απάντηση? Πώς γίνεται? Γιατί ξέρουμε τι θα μου πει εμένα ο Τάσος τώρα στο επόμενο δευτερόλεπτο και θα του έχω την απάντηση αμέσως? Δεν πρέπει να επεξεργαστώ αυτό που μου λέει? Ας είναι η μεγαλύτερη βλακεία του αιώνα. Ή εγώ στον Τάσο. Να το γυρίσουμε ανάποδα. Δεν πρέπει ο Τάσος να το επεξεργαστεί και να μου πει ρε Λουκά, τι είναι αυτά που λες τώρα? Πώς γίνεται αυτό? Κατευθείαν η απάντηση. Πα! Δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Ποτέ. Πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες τη συμφωνία με τον Τόμας και Τζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο. Και στην ΑΕΚ τα πράγματα που όπως είπαμε είναι σε άλλη διάσταση. Χτες είχε πάρα πολλά να μας δώσει η Ένωση. Μάλιστα ο Μάριος Ηλιόπουλος σε συνέχεια των όσων δήλωσε τον πρώτο καιρό ότι βάλτε ζώνες και πετάμε. Χτες έγραψε, είπε δεν λύνουμε ζώνες, γιατί χτες παρουσίασε και τον Κοϊτά η ΑΕΚ για 5 χρόνια μέχρι το 2029 και μαζί με τον Περέιρα που είναι οι τελευταίες δύο πολύ έτσι, σπουδαίες προσθήκες, όπως ξαναλέω, όπως λέμε με το βιογραφικό των παιχτών. Μεγάλη κουβέντα γίνεται στην Αργεντινή, γιατί από το εξωτερικό δυστυχώς ή ευτυχώς μαθαίνουμε πλέον πολλά πράγματα που σχετίζονται με τις ελληνικές ομάδες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο κυρίως. Γίνεται κουβέντα ότι θα έρθει στη χώρα μας και ο Λαμέλα για να υπογράψει και αυτός τριετές συμβόλαιο με πολύ έτσι δυνατό χρηματικό κόστος που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και τα 2,5. Χτες είχαμε την ανακοίνωση, μάλλον την ανακοίνωση, την είδηση ότι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link στις 24 του Ιούλη η ΑΕΚ θα παίξει στην ΟΠΑΠ Αρίνα στις 9 το βράδυ με την νικήτρια του ζευγαριού Βελέζ Ίντερ Εσκάλδες. Το πρώτο μάτς είχε έρθει στο Μόσταρ 1-1 και χτες είχαμε και το επίσημο αντίο από έναν πολύ εμβληματικό ποδοσφαιριστή, τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος στη δική του έτσι ανακοίνωση τοποθέτηση μέσα σε άκρες είπε ότι τιμή και υπερηφάνεια για μένα να εκπροσωπώ την ΑΕΚ, ευχαριστώ τους πάντες, ανέφερε την προέδρου ομάδα και συμπαίκτες και τα λοιπά, κυρίως λέει τους οπαδούς, όσα πέρασα θα είναι αξέχαστα σε μένα, θα κουβαλώ πάντα τα χρώματα στην καρδιά μου, λέω αντίο με ευγνωμοσύνη και σεβασμό, πάντα θα σας έχω στην καρδιά μου. Η ΑΕΚ τώρα από τη δική της πλευρά έκανε έτσι ένα μια μελιστάλαχτη ανακοίνωση, έβγαλε, αναφέρθηκε στις 3 θητείες του Τσίνο, στα 2 πρωταθλήματα που πήρε μαζί της το 18, το 23 και το 23 έκανε και το ντάμπλ, στο γεγονός ότι με τα χρώματά της ο Αραούχο έβαλε 48 γκολ, 25 assist σε 179 αγώνες και ουσιαστικά έγραψε στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ, θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας και θα αποτελείς μέλος της ΑΕΚ. Τη φανέλα με το νούμερο του Αραούχο πήρε ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά, που όπως είπαμε νωρίτερα θα αγωνίσει στην ΑΕΚ μέχρι το 2029, τουλάχιστον αυτό είναι το συμβόλαιό του. Ο Μαυριτανός στις δηλώσεις του είπε ότι είμαι ευγνώμων που θα γίνω κομμάτι της ΑΕΚ, τιμή για μένα και την οικογένειά μου να παίξω για μια μεγάλη ομάδα. Για το Λαμέλα σας τα είπαμε και θα μείνουμε λίγο τώρα στον Αραούχο. Γιατί θα μείνουμε στον Αραούχο? Γιατί είναι τόσο αγαπητός μέσα στην οικογένεια της ΑΕΚ, υποτίθεται, συγχωρέστε με για το υποτίθεται, αλλά αυτό πρέπει να πω, ότι δεν συμφώνησε με την πρόταση της ΑΕΚ γιατί ήθελε να επιστρέψει στην Ισπανία για να παίξει με την Αλμερία, για να είναι κοντά στην κόρη του και όλα αυτά σεβαστά. Το ερώτημα που μου δημιουργήθηκε χθες είναι ότι μετά τις ανακοινώσεις και τις τοποθετήσεις Αραούχο ΑΕΚ βγήκε πολύ γρήγορα προς τα έξω ότι ο Αραούχο συζητά με τον Άρη. Και το ερώτημα δεν έχει να κάνει γιατί συζητά με τον Άρη συγκεκριμένα, που ίσα ίσα με την οικογένεια του Άρη ο Αραούχο είχε αναπτύξει πολύ μεγάλους δεσμούς με αιτία και αφορμή τον άδικο χαμό του Άλκη Καμπανού και δεν το συζητάμε περισσότερο, αλίμονο. Το ερώτημα έχει να κάνει για την απόσταση μεταξύ ΑΕΚ και Άρη, δηλαδή ο Αραούχο δεν ήταν χρήσιμος στην ΑΕΚ. Αν ήταν χρήσιμος, τι συμβόλαιο το προτείνει η ΑΕΚ? Γιατί ο Αραούχο δεν δέχτηκε το συμβόλαιο που του προτείνει η ΑΕΚ και πλέον εάν δεν επιστρέψει στην Ισπανία και παραμείνει στη χώρα μας και μακάρι, γιατί είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα για να αγωνιστεί με τον Άρη. Με τον Άρη. Εγώ περισσεύω που θα παίξει ο Αραούχος στο ελληνικό πρωτάθλημα, προς Θεό. Αλλά μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Είχαμε μείνει όλοι με την εικόνα ότι ο Αραούχο θέλει να φύγει από την ΑΕΚ για τόσο προσωπικούς λόγους. Και τώρα βλέπουμε ότι πιθανά να παραμείνει στη χώρα μας, αλλά με τα χρώματα του Άρη. Κιτρινό-μαύρα βέβαια, αλλά με τα χρώματα του Άρη. Εδώ κάτι δεν μου κολλάει. Υπερβάλλω ρε Σιτάσο. Ε, ναι, υπερβάλλω. Α, γιατί ένας τόσο καλός παίχτης δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν μπορούσε να παραμείνει ως δεύτερη-τρίτη αλλαγή στην ΑΕΚ. Από τη στιγμή που θα παραμείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να πήγαινε στην Ισπανία που έτσι ξέραμε όλοι, εκεί σταματάει η συζήτηση. Εδώ πραγματικά υπάρχει ένα μικρό κενό ή τουλάχιστον στο δικό μου σκεπτικό, έτσι. Δεν ξέρω. Μια λεπτομέρεια που δεν σας είπαμε όσον αφορά τον Μπουμπακάρη Κοϊτά. Νομίζω η Σεντρούιτεν τρίβει τα χεράκια της. Δεν μπορώ να φανταστώ όταν ανακάλυψα αυτόν τον παίχτη ότι θα περίμενε να τον πουλήσει με 3,6 εκατομμύρια σε μια ομάδα στην ΑΕΚ εν προκειμένου, ότι θα πάρει 400.000 ευρώ μπόνους, που σημαίνει 4 εκατομμύρια η μεταγραφή, αλλά κρατά και ένα λέει ποσοστό μεταπόλησης 10%, που σημαίνει αν πουληθεί αυτός ο παίχτης από την ΑΕΚ κάποια στιγμή με ένα ποσό πάνω από τα 10-15 εκατομμύρια, θα βάλει 1,5 εκατομμυριάκι ακόμα η βελγική ομάδα, που δεν είναι και από τις μεγάλες του βελγικού ποδοσφαίρου, αλλά χτίζει αυτό που λέμε από καιρό όλοι εμείς, το καλώς εννοούμενο δώσε πάρε στον αθλητισμό και δεις το ποδόσφαιρο. Γιατί όταν πουλά τώρα στην ΑΕΚ τον Κοϊτά 4 εκατομμύρια με προοπτική να είναι και ακόμα άλλο 1,5, σημαίνει ότι ο επόμενος Κοϊτά, στην όποια άλλη ομάδα θα ενδιαφερθεί για τον επόμενο Κοϊτά, θα πρέπει να σκάσει παραπάνω χρήμα. Εν αντιθέσει με τις δικές μας ομάδες που θέλουν με τη μία να μοσχοπουλήσουν τους παίχτες. Τους πολύ καλούς παίχτες τους. Και να φέρει το δικαίωμα είναι. Αλλά ρε φίλε, χτίσε πρώτα αυτό το κομμάτι για να ζητάς και παλαβά λεφτά. Θα μου πεις μπαίνεις στην τσέπη του αλουνού. Όχι, δεν θέλω γιατί δεν με αφορά κιόλας. Κουβέντα κάνουμε όμως με τα δεδομένα και τα στοιχεία της είδησης. Γιατί τα νούμερα που παίξανε πέρυσι για τον Λιβάη Γκαρσία, εφόσον είναι αυτά που ακούσαμε και διαβάσαμε, και δεν έχω λόγο να τα αμφισβητήσω, ή τα φετινά με τον Ιωαννίδη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλα. Για αυτή τη στιγμή. Αν τώρα μιλήσουμε για τα επόμενα 3-4-5 χρόνια, μπορεί αυτά τα νούμερα όντως να είναι μικρά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλα. Τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια δείχνει ότι κάτι γίνεται καλό, ρε παιδί μου, εκεί με αυτές τις μεγάλες ομάδες. Δεν μπορεί ξαφνικά να έχουμε την απέτηση να πολλούνται οι Έλληνες, οι παίχτες που φεύγουν από τις ελληνικές ομάδες με τρελά ποσά. Είναι λίγο αφύσικο. Και χωρίς να το πολυσκεφτούμε με τον Τάσο, τόση ώρα μιλάμε για χρήματα και το επόμενο τραγουδάκι σχετίζεται με το θεματάκι που συζητάμε, από τους Dire Straits, που κάνει κουβέντα αυτό το τραγουδάκι για χρήμα. Money. Πάμε. We'll be right back.
Sorry. Damn, guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got some install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got some movies, refrigerators. We got some movies, color TV. Ooh, I'm Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Ένα σπορ, κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά μετά τις 8, Κυριακή 14 Ιουλίου 2024. Μας αρέσει να ανατρέχουμε λίγο στα ιστορικά γεγονότα πάσης φύσεως και κυρίως του αθλητισμού. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε δύο ξεχωριστές ειδήσεις όσον αφορά τον αθλητικό τομέα. Το 1951 ο 18χρονος διεθνής αμυντικός του Αστέρα Αγγίζη, Κώστας Λινοξυλάκης, υπέγραψε, λέει, στον Παναθηναϊκό και φυγαδεύτηκε στο Ηράκλειο για να μην τον βρουν οι άνθρωποι της ομάδος του. Φανταστείτε. Και 41 χρόνια μετά, 1992, μια είδηση που τάραξε τα νερά του ελληνικού αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ, ανακοινώθηκε σαν σήμερα το 1992 η μεταγραφή του μεγάλου Νίκου Γκάλη από τον Άρη στον Παναθηναϊκό. Ακόμα και σήμερα νομίζω ότι αποτελεί μια τεράστια είδηση. Φανταστείτε τότε, 32 χρόνια πίσω, πόσο πάταγο έκανε αυτή η μετακίνηση του ανθρώπου που είχε ταυτιστεί με την ομάδα του Άρη, αλλά κάποια στιγμή τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα ήθελε και ο Νίκος και όπως το θέλει η συνθήκη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας μεγάλος αθλητής να φεύγει από την ομάδα με την οποία έχει μεγαλουργήσει. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Στο ποδόσφαιρο προσφάτως ήταν ο Φραντσέσκο Τότι, στη χώρα μας ήταν μέχρι πριν αρκετά χρόνια ο Μανολάς, έτσι μου έρχονται σκόρπια ονόματα. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι συνυφασμένοι με μια ομάδα, με ένα σύλλογο. Στα τελειώματά τους είναι λίγο άσχημο, λίγο άγριο να το πει κανείς, να χάνεται αυτή η συνοχή. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι σκέψεις δικές μου ή και κάποιον ανθρώπο που σκέφτονται κατά τον ίδιο τρόπο. Τάσο, τέτοια ώρα τι κάνουμε εμείς συνήθως? Ηχητικό αθλητικών εφημερίδων, οπότε πάμε να δούμε τι λένε στα πρωτοσέλιδά τους. Μέτρο Σπορ εδώ, ΠΑΟΚ Σεν Ζιλουάζ 1-2, ΠΑΟΚ Βίτεσε 1-2, λίγες επιθέσεις, μια μόνο φάση και πολλά κενά στην άμυνα όσο αφορά το πρώτο παιχνίδι. Με Κέφια, Ντέλιας και Σαμάτα, αλλά η άμυνα είναι, συγγνώμη, πάλι έμπαζε νερά. Ο τίτλος είναι κίνδυνος, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον χρόνο για την ενίσχυσή του, αλλά πρέπει να προσέξει πολύ γιατί το διακύβευμα του Champions League είναι πολύ σοβαρό και καθοριστικό. Δεν είχα δει το πρωτοσέλιδο της Metro Sport, να είμαι δίκαιος απέναντί σας, αλλά βλέπετε ότι ακόμα και η εφημερίδα από τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά κουμπώνει στο σκεπτικό και τα όσα σας είπα για τον ΠΑΟΚ και το Champions League. Λουτσέσκου, θα συζητήσουμε με τους παίκτες, πάντως το group είναι συνηθισμένο να θυσιάζεται και να παλεύει. Μιχαηλίδης, έχουμε χημεία, θα δείξουμε διαφορετικό πρόσωπο στα προκριματικά. Επαφές με Αραούχο, ο Αργεντινός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ και ο Άρης βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί του. Πρόταση στον Αλεχάνδρο Μαρτίνες από την Ταγέρες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Αυτά τα κυρίαρχα από την εφημερίδα Metro Sport. Πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες. Sport Day. Βασικότατο θέμα, αυτά τα οποία έγιναν στη Λεωφόρο, είναι ένα θέμα αυτό, έτσι μεγάλο στην πρώτη σελίδα, Ολυμπιακός ΑΕΚ Ταλαδίο και μικρά χτυπηματάκια. Πάμε να δούμε λοιπόν στο βασικό θέμα. Ο τίτλος είναι «Εμφύλιος. Σκηνές Far West έξω από τη Λεωφόρο με συμπλοκές οργανωμένων πυροβολισμούς, τρεις τραυματίες και πάνω από 70 προσαγωγές πριν από το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ Λάρνακας. Τεράστια τα αναπάντητα ερωτηματικά». Ξεκινάμε. Σας είπαμε κάτι στην αρχή. Ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι? Εύκολο ερώτημα, δεν χρειάζεται να το φιλοσοφήσουμε. Ποιοι τους έστειλαν? Και αυτό σε ένα σημείο, σε ραντεβού θανάτου. Σε ένα σημείο είναι κατανοητό σαν ερώτημα. Τι σχέσεις έχουν με την ΠΑΕ και τον Αλαφούζο? Αυτό δεν μπορώ να έχω άποψη. Πόσοι εμπλέκονται σε δικογραφίες περί αυθεντικής βίας? Με βάση το ρεπορτάζ που μετέδωσε η ΕΡΤ νωρίτερα και σας το μεταφέραμε, αρκετοί από δάφτους, τους 72 προσαχθέντες, έχουν τέτοιο παρελθόν. Γιατί δεν προσήχθησαν όλοι όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο για να γίνει ανάκριση? Ένα ερώτημα το οποίο, με βάση και τους παρόντες εχθές στο γήπεδο, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν τελικά και τους χίλιους, δεν ξέρω πόσο εφικτό θα ήταν κάτι τέτοιο. Και το ερώτημα που σας είπα από νωρίς για πρωτοσέλιδο εφημερίδα, σε μένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, είναι αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Και τι πληροφορίες έχει η εφημερίδα δεν γνωρίζω, αλλά το ερώτημα είναι σαφέστατο. Ποιος πληρώνει το τριόροφο δίπλα στη Γαδά από όπου γίνονται εξορμήσεις βίας? Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Για να το βάζει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα, η λογική λέει ότι κάποιες πληροφορίες ή κάποιες ενδείξεις, αποδείξεις έχει. Μιλάει για τριόροφο, μιλάει για δίπλα τη Γαδά, για ποιος το πληρώνει και από εκεί ξεκινούν όλα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό για μένα το ερώτημα. Όχι τα άλλα δεν είναι, αλλά θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ σοβαρό. Γιατί αν συμβαίνει αυτό που ρωτάει η εφημερίδα και αυτό που συμβαίνει είναι δίπλα στη Γαδά, τότε τι συζητάμε? Πού είναι, λέει, η λαλίστατη του, αυτό δεν θα παροθέσει, πού είναι η λαλίστατη, το διαβάζω γιατί είναι το πρώτο σέλιδο έτσι κι αλλιώς, πού είναι η λαλίστατη του Sky να μας πούν για εγκληματική οργάνωση στον Παναθηναϊκό? Αυτό που σας είπα τώρα είναι το πρώτο σέλιδο της Sport Day. Ολυμπιακός στο μυαλό του Μεντί, ΑΕΚ πήρε κοϊτά έτοιμος και ο Λαμέλα, μπάσκετ Παναθηναϊκός, γι' αυτό έμεινε ο Μπαλτσερόφσκι, ΠΑΟΚ τον λύγησε η κούραση. Πάμε στο φως. Εδώ. Αλεξάνδρα Ασημάκη, και μια μητέρα μπορεί να πετύχει. Γιατί να μην μπορεί να πετύχει. Η Αλεξάνδρα είναι σούπερ. Πόσο πιο κάτω. Οπαδοί του Παναθηναϊκού έλυσαν τις διαφορές τους με πυροβολισμούς χθες έξω από τη λεωφόρο πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκάδες οι προσαγωγές από την αστυνομία. Το θέλουν σπίτι. Η αναφορά φυσικά για το τελικό του Euro. Τι άλλο. Δύο ήττες, ίδιο σκορ για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερη στην Ευρώπη. Μεγάλη εμφάνιση και ασημένιο μετάλλιο από τη Γεωργία Μακρύ στα 10 χιλιόμετρα νέων γυναικών στη Βιέννη. Όσα αφορά τα κολύμπια είναι αυτά. Με το δεξί η Εθνική Νέων επικράτησε τη ισχυρή Σερβία 75-73 στην πρεμιέρα του Ευρώ μπάσκετ στην κατηγορία αυτή φυσικά των πιτσιρικάδων. Με πολύ καλή εμφάνιση από τους πιτσιρικάδες μας και μπράβο τους, γιατί υπάρχει και συνέχεια σε αυτό το άθλημα. Με πολύ καλή εμφάνιση από Ζούγρη και Πιτιχούδη, έτσι με παραπάνω πληροφορία, από 14 πόντους πέτυχαν έκαστος στο Ευρωμπάσκετ Under 20. Πάμε παρακάτω. Λατρεία για τον El Arabi στην Κύπρο, εδώ φωτογραφικό στιγμιότυπο. Ήρθε ο Κοϊτά, αντίο σε Αραούχο. Πάνω κάτω είναι τα τυπήματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Φως. Ώρα των σπορ. Ανακοίνωσε Κοϊτά και φέρνει και Λαμέλα. Τρέλα είναι ο τίτλος από την ώρα των σπορ. Ευγνώμων, λέει, που θα γίνω κομμάτι της ΑΕΚ. Είναι τιμή για μένα και για την οικογένειά μου να παίζω σε μια μεγάλη ομάδα όπως η ΑΕΚ. Ένιωσα, λέει, ότι ο κότς Αλμίδα και η διοίκηση ήθελαν πραγματικά να έρθω στο σύλλογο. Τόνισε ο Μαυρετανός παιχταράς που υπέγραψε μέχρι το 2029. Θα πέσουν, λέει, τα τσιμέντα αν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Αργεντινού παιχταρά και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωση τη πατρίδα του έχει συμφωνήσει ήδη για τριετές συμβόλαιο. Η αναφορά φυσικά στον Λαμέλα. Με δάκρυα στα μάτια κάθε ΑΕΚΤΖΙ, η ΑΕΚ επισημοποίησε το αντίο στο μεγάλο Σέρχιο Αραούχο. Θα σας κουβαλώ πάντα στη μνήμη μου και στην καρδιά μου το μήνυμα του εμβληματικού αρχηγού της Ένωσης. Τραγαίνει τους απανταχού ενωσίτες ο Μάριος Ηλιόπουλος με τις μεταγραφές της ΑΕΚΑΡΑΣ, λέει η εφημερίδα. Κόκκινος πρωταθλητής. Φούλγια Βέλντε, παρότι ζητάνε 6 εκατομμύρια οι Πολωνοί, αποφασισμένοι στον Ολυμπιακό να κοντραριστούν δυνατά με Ισπανούς και Γάλλους για να κάνουν δικό τους τον παιχταρά. Ζωακίμ Μαρκάο και Χεράντο, οι δύο Βραζιλιάνοι και ο στόπερ του μέλλοντος στη λίστα με Νάστασιτς. Κόσμος ηρώης στη Λευκάδα, όσον αφορά την περιοδία από τις Ευρωπαϊκές Κούπες, το χτύπημα αυτό στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Γαύρος Ροντινέη στη Βραζιλία, προσωπική δικαίωση ο θρύλος, μου άνοιξε την πόρτα της Ευρώπης στα 30 μου χρόνια, ανέφερε στους συμπατριώτες του. Είμαι ένας τρελός που σέβεται τη φανέλα που φοράει. Προς Σαουδική Αραβία ο Γιόβετιτς, μάλιστα. Τι άλλο. Φουλ για βάθρο, ο Ερυθρόλευκος Απόστολος Χρήστου είναι από τα μεγάλα φαβορί για μετάλλια στα 100 ύπτιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού είναι ο τέταρτος καλύτερος από τους 46 που έχουν δηλώσει ότι θα κολυμπήσουν στο Παρίσι και ο δεύτερος καλύτερος με βάση τις επιδόσεις του 2024. Μακάρι ο Αποστόλης να το κάνει πράξη. Πάει και αυτό. Και πάμε στη Live Sport, τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Να δούμε τι μας λέει. Λαμέλα ίσον τρέλα, έρχεται είναι ο τίτλος. Άλλο φωτογραφικό στη μέρα που από κάτω πήρε το 11 και ανακοινώθηκε ο Κοϊτά. Πρώτα χαμόγελα, βελτιωμένος ο Παναθηναϊκός με δύο γκολάρες του Μπακασέτα και μία του Βαγιανίδη, 3-1 την ΑΕΚ Λάρνακας. Η σκόρερ και η Αράο Τζούρισιτς, κορυφαίοι του Τριφυλιού. Θλιβερή εικόνα, λιγότερο από 1000 άτομα στο γήπεδο. Πυροβολισμοί και τρεις τραυματίες έξω από τη λεωφόρο, περισσότερες από 70 προσαγωγές. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα. Μια παράκληση όσον αφορά τα SMS. Αν θέλει κάποιος, ας στείλει μια καλημέρα για να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα ή αν σήμερα είναι μια μέρα αφλογιστίας όσον αφορά τα SMS και δεν τρέχει τίποτα προς Θεού. Απλά θέλουμε να δούμε αν το σύστημα δουλεύει ή αν έχει κολλήσει. Γιατί μετά το μήνυμα του Βάιου από τις 7:35, σχεδόν μια ώρα, δεν έχει έρθει άλλο. Το ξαναλέω, ας πει ένας μια καλημέρα για να φανεί αν το σύστημα δουλεύει. Αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. Μας ακούτε και αυτό μας αρκεί και σας ευχαριστούμε. Την ευχαριστώ την αγαπητή Ρούλα. Καλημέρα και από μένα, Ρούλα. Δεν ξέρω αν είσαι. Χαμός γίνεται. Τρία ήρθανε. Μάνι. Τι ωραία. Τέσσερα. Πω. Τι λέτε ρε παιδιά. Πέντε. Πω. Κοίτα εδώ. Μια καλημέρα ζήτησα. Πέντε ήρθανε. Η Ρούλα πρώτη. Ο 455 δεύτερος. Ο Δημήτρης από Σκύρο τρίτος. Ο Γιώργης από Σέρες ο Θρύλος από τα Καυτά Σέρας. Μετά ο Περικλής από τη Αγορά Πηλίου. Ο 878 καλημέρα φίλε Λουκά. Καλημέρα ο φίλος Αχιλλέας από τα Χανιά. Παιδιά με συγκινείτε πραγματικά. Εγώ ήθελα να επιβεβαιώσω αν το σύστημα δουλεύει. Και λέει ο 953 αφλογιστία είναι λέει καθότι Κυριακή πρωί. Το αντιλαμβάνομαι φίλε. Απλά ήθελα να δω αν όντως λειτουργεί το σύστημα ή αν έχει κολλήσει. Αλλά και μόνο μέσα σε μισό λεπτό έχει έρθει 7-8 μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, όχι σας ευχαριστώ. Από εγώ απλά ξεκινώ την ημέρα της Ερασπόρ, έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα και με παρασύρατε στις καλημέρες τις ωραίες. Σε όλη την Ελλάδα εδώ βλέπω, είπαμε Χανιά, Ζαγορά Πηλίου, όχι Ζαγορά, ναι, Ζαγορά Πηλίου, Σέρες, Κύρος, χαμός. Α, η Ρούλα που έλεγα. Δεν ξέρω, Ρούλα, αν είσαι η γνωστή Ρούλα από το Αγρίνιο που μιλούσαμε παλιότερα, αλλά δεν έχει να κάνει, απλά έτσι μια ερώτηση είναι αυτή. Τι ήθελα να σας πω. Α, η ισπανική μάρκα, τι έκανε, μια και είπαμε ότι είναι η μέρα του Euro σήμερα, του τελικού, έκανε ένα ρεπορτάζ που έβγαλε την χειρότερη ενδεκάδα του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώνεται το βράδυ στο Βερολίνο με τον τελικό Ισπανίας-Αγγλίας. Ποια είναι η χειρότερη ενδεκάδα? Τερματοφύλακας ο Κροάτης Λιβάκοβιτς της Φενέρ. Αμυντική η Ιταλή Ντι Λορέντσο και Μαντσίνη. Ο Δανός Κριστένσεν και ο Ουκρανός Ζιτσένκο. Μέση ο Σκοτσέζος Μαγκίν. Ο Σέρβος Μιλίγκοβιτς Σάβιτς και ο άσος της Λίβερπουλ ο Ούγγρος Σόμποσλάι. Και στην επίθεση ο Βλάχοβιτς ο Σέρβος, ο Λουκάκου ο Βέλγος και Τάσο. Ποιος είναι ο ενδέκατος στη χειρότερη ενδεκάδα του φετινού Euro? Ο Ζελεδάκιας Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με τη μάρκα, στη χειρότερη ενδεκάδα. Μάλιστα, συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών. Πριν πάμε εκεί, να πω γρήγορα ότι χτες, το είπαμε και στις ειδήσεις εδώ, η Μπάρμπαρα Κρετσίκοβα είναι η κάτοχος του φετινού Wimbledon στις γυναίκες, νικώντας την Παολίνη, την Ιταλίδα, με 2-1 σετ, 6-2, 2-6, 6-4. Η Παολίνη μέχρι το Wimbledon το φετινό δεν είχε κερδίσει ποτέ σε χόρτο. Το έκανε φέτος 8 φορές, αλλά έμεινε χωρίς τρόπαιο. Και είναι η πρώτη Ιταλίδα που πάει σε τελικό του Wimbledon. Ενώ η Κρετσίκοβα πρώτη φορά σε τελικό Wimbledon. Το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι από το 16 μέχρι φέτος είχαμε 8 τελικούς στο Wimbledon με 8 διαφορετικές νικήτριες. Άκρως εντυπωσιακό στοιχείο. Επίσης, κάτι που αφορά την νικήτρια του φετινού τουρνουά, την Κρετσίκοβα, είναι η δεύτερη που είναι σε χαμηλή θέση στην κατάταξη, στο νούμερο 32. Η αμέσως προηγούμενη ήταν η περσινή νικήτρια, η Βοντρούσοβα, με το νούμερο 42 στην πλάτη της. Η Venus Williams το 7 ήταν στο 31 και το 5 στο 16 και η Ριμπάκινα ήταν στο 23 πριν από 2 χρόνια, το 2022. Σήμερα έχουμε τον μεγάλο τελικό στους άνδρες μεταξύ του τεράστιου Νόβακ Τζόκοβιτς και φυσικά του Κάρλος Αλκαράθ. Ο ένας είναι της παλιάς φρουράς που λέμε, στα 37 του. Ο άλλος είναι η νέα βερσιόν του αθλήματος, μαζί με κάποιους άλλους, τον Σίνερ, τον λίγο πιο παλιό Μετβέντεφ, τον Στέφανο Τσίτσιπα, αλλά ηλικιακά είναι ο πιο μικρός, μαζί με τον Ιταλό τον Σίνερ. Και τι να πούμε εδώ, ότι πέρυσι είχαν βρεθεί πάλι οι δυο τους στον τελικό του Wimbledon. 8ο τρόπο ήθελε να πάρει ο Τζόκοβιτς, δεν τα κατάφερε. Θέλει το 25ο του Grand Slam, στον 37ο τελικό ενός μεγάλου τουρνουά. Έτσι, να το λέμε και αυτό. 10ος τελικός για τον Σέρβο, αλλά επειδή πλησιάζουμε στις 8.30, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον τελικό των ανδρών στο Wimbledon. Συνεχίζουμε λοιπόν και λέμε ότι ο Τζόκοβιτς θα πάρει μέρος στον 37ο τελικό Grand Slam, ένα μήνα μετά την εγχείρηση που έκανε στο γόνατό του. Και μάλιστα αυτός ο λόγος ήταν που έθετε σε αμφιβολία την συμμετοχή του στο φετινό τουρνουά. Εδώ το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι ο Τζόκοβιτς φτάνει σε 3 τελικούς και μάλιστα τώρα συνεχόμενους στο Wimbledon. Είναι ο μοναδικός που το καταφέρνει αυτό, πιο ότι μετά την ηλικία του 35 να παίρνει μέρος σε 3 τελικούς Wimbledon. Το 22 ήταν σε ηλικία 35 ετών και 49 ημερών, το 23 πέρυσι 36 ετών και 55 ημερών και φέτος 37 ετών και 53 ημερών. Είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. Επίσης, σαν σήμερα 5 χρόνια πίσω, είχαμε έναν τεράστιο τελικό στο Wimbledon ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον βασιλιά, όπως τον είχαν χαρακτηρίσει, τον Ρότζερ Φέντερερ, 14 Ιουλίου του 19. 31ος τελικός Grand Slam ήταν τότε για τον Φέντερερ, είχε κατακτήσει 20 τρόπαια, 8 στο βρετανικό τουρνά. Τους τίτλους αυτούς θέλει να κατακτήσει φέτος με τον φετινό τίτλο και ο Τζόκοβιτς. 8 τίτλους σε 12 τελικούς ο Φέντερερ είχε το 19. Ο Τζόκοβιτς με την νίκη του τότε του Φέντερερ κατέκτησε το 5ο Wimbledon, ακολούθησαν άλλα 2, θέλει το 8ο φέτος, και 16ο πριν 5 χρόνια Grand Slam, δηλαδή εδώ και 5 χρόνια κέρδισε άλλα 8. Σχεδόν 5 ώρες αγώνα ήταν αυτό το παιχνίδι. Και ο 38χρονος εκείνη την ημέρα Ρότζερ Φέντερερ δήλωσε πάρα πολύ ωραία: δίνω κουράγιο, λέει, στους 37ρδες, καθότι το 5ο σετ, κυρίες και κύριοι, είχε διάρκεια 122 λεπτά. 2 ώρες και 2 λεπτά. Μισό λεπτό να σας δώσω τους χρόνους των σετ. Πρώτο σετ 1-0 ο Τζόκοβιτς, 7-6 σε 58 λεπτά. Δεύτερο σετ 6-1 ο Φέντερερ σε 25 λεπτά, το αντιλαμβάνεστε τόσο εύκολα. 2-1 ο Τζόκοβιτς, 7-6 σε 52 λεπτά. 2-2 ο Φέντερερ, 6-4 το σετ το τέταρτο σε 40 λεπτά. Και το πέμπτο 3-2 νίκη του Τζόκοβιτς, 13-12, 122 λεπτά. Χαρά στα κουράγια τους. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και για εκείνο τον τελικό. Τι άλλο σημαντικό να σας πω για το σημερινό τελικό? Ότι ο Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του ενώπιση του τελικού είπε ότι δεν θέλω να σταματήσω εδώ. Ήρθα 8 μέρες πριν το τουρνουά και δεν ήξερα αν θα έπαιζα. Οι προπονήσεις μου το έδειξαν αυτό, ότι μπορώ. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Ο Αλκαράθ είναι πολύ δυνατός. Αξίζει. Ακούστε τώρα τι δηλώνει ο άνθρωπος. Αξίζει όλες τις επιτυχίες, μέχρι εδώ όλα καλά. Θα τις κατακτήσει στο μέλλον όλα καλά. Από εδώ και κάτω αρχίζει το ωραίο. Ίσως όχι την Κυριακή, αλλά σε περίπου λέει 15 χρόνια όταν θα σταματήσω. Στα 50 δηλαδή, και βάλε σε ένα Wimbledon που έλειψε για μια ακόμη φορά ο τεράστιος Ναδάλ, το λέγαμε και χθες. Ήταν εδώ για κάνα δεκαήμερο στην υπέροχή μας Χαλκιδική. 1110 νίκες στην καριέρα του ο Τζόκοβιτς, 219 ήττες, 187 νίκες, 49 ήττες ο 21χρονος Αλκαράθ. Φέτος 23 νίκες, 6 ήττες έχει ο νούμερο 2 Τζόκοβιτς, 32, 6 ήττες ο νούμερο 3 Κάρλος Αλκαράθ. We'll be right back. Έτσι είναι. Life is life. Και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μια και το λέγαμε νωρίτερα, πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση, και δόξα τω Θεώ αυτό το παλικάρι έχει πάρει μέρος σε 10 μεγάλες διοργανώσεις Euro και Mundial από το 2004, πρώτη φορά που δεν έβαλε ούτε ένα γκολ, και ενώ προσπάθησε 23 φορές να το πετύχει αυτό, ο Μέση το 2010 στο παγκόσμιο είχε επιχειρήσει 29 φορές και γκολ δεν είχε βάλει. Για το Euro τώρα έχουμε, είπαμε, Ισπανία, Αγγλία. Η Αγγλία στην τρίτη της συμμετοχή σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, το 66 στο Wembley κατέκτησε το παγκόσμιο και είναι το μεγάλο της τρόπαιο, το μοναδικό. Πριν από 3 χρόνια ιτήθηκε στα πέναλτι από την Ιταλία, πάλι στο Wembley, πρώτη συμμετοχή εκτός έδρας, να το πούμε έτσι. Αλλοπρόσαλη εμφάνιση για τα κυβικά των παιχτών που έχει ο Southgate στην διάθεσή του, τον οποίο ο Southgate προέτρεψε ο τεράστιος Sven Goran Eriksson, που για 5 χρόνια ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, σε ένα πολύ έτσι συγκινητικό μήνυμα. Θυμίζω ότι ο Σουηδός εδώ και αρκετούς μήνες έχει διαγνωστεί με καρκίνο και μάλιστα οι γιατροί του έχουν δώσει λίγους μήνες ζωής. Τώρα δεν ξέρω αν εκπνέει ο χρόνος ή όχι, αλλά αυτό και δεν είναι το ζητούμενο. Γράφει στον Southgate ουσιαστικά κάντο εσύ για μας και κυρίως για τον Sir Bobby Robson, γιατί όπως έγραψε χαρακτηριστικά, μετά τον Sir Alf Ramsey το 1966 υπήρξαν 13 προπονητές, για σκεφτείτε το λίγο, για να δείτε συμπεριφορές και νοοτροπίες ως αυτό το ποδόσφαιρο, μια εθνική ομάδα μιας χώρας, της μητέρας του ποδοσφαίρου όπως πολλοί λένε στη σύγχρονη εποχή που είναι η Αγγλία, έχει αλλάξει από το 1966, 58 χρόνια, όλους και όλους 13 προπονητές. Εμείς ως χώρα που είμαστε πολύ μπροστά έχουμε αλλάξει 13 προπονητές τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Μετά τη φυγή του Σάντος από το παγκόσμιο του 10, του 14, κάτσε, τα έχω χάσει λίγο. Και ποιος δεν πήγε? Ο Μαρκαριάν, ο Τσάνας, ο Ρανιέρι, ο Σκίμπε, ο Βαντσίπ, ο Αναστασιάδης. Ποιο ξεχνάω? Ο Πογιέτ. Για σκεφτείτε το λίγο, για να δούμε πόσο διαφορετικό το ποδόσφαιρο σε εμάς και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, η Αγγλία ψάχνει το πρώτο της τρόπαιο εν αντιθέσει με την Ισπανία, που μετέχει για 5η φορά σε τελικό, έχει κατακτήσει 3 φορές το τρόπαιο, το 64 νικώντας τη Σοβιετική Ένωση 2-1, ιτήθηκε 20 χρόνια αργότερα από τη Γαλλία του μεγάλου Μισελ Πλατινί 2-0. Θυμίζω το δεύτερο γκολ, πως πέρασε μπάλα κάτω από τα χέρια του Λουίς Αλκονάδα. Γερμανία-Ισπανία 0-1 το 2008, νίκη των Ισπάνων. Ισπανία-Ιταλία 4-0 το 2012. Αυτή η νίκη, το τρίτο τρόπαιο, θέλει το τέταρτο για να μείνει μόνη πρώτη με αυτή την επίδοση. Με πρωταγωνιστές μεγάλους τους δύο πιτσιρικάδες, τον πολύ πιτσιρικά σχολιαρόπεδο ακόμα, από Σεπτέμβριο θα πάει τρίτη λυκείου, όπως λέμε στη χώρα μας. Χτες γιόρτασε περί χαρής τα 17η γενέθλιά του, οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, πάψτε να τον λέτε 16χρονο. Έλεος, 16χρονος ήταν πέρυσι. Λοιπόν, τώρα κλείνει τα 17, μέχρι και πριν 10 μέρες 16χρονο το λέγατε. Λοιπόν, και τι δεν έχει κάνει αυτός ο πιτσιρικάς, μέσες άκρες, αν προλαβαίνω να σας τα διαβάσω, γιατί όντως είναι εντυπωσιακά τα επιτεύγματα. Του δώσανε εκεί και μια τούρτα του Λαμίν Γιαμάλ. Κοίτα που δεν τα βρίσκω. Να τα. Λοιπόν, ο νεότερος παίχτης σε Euro που παίζει σε μάτς, ο νεότερος με assist, ο νεότερος που κάνει 3 assist σε Euro. Ένας από τους δύο νεότερους με assist και σε knockout παιχνίδι Euro. Ο τέταρτος Ισπανός που έχει δώσει 3 assist σε Euro. Τσάβι, Νιέστα, για σκεφτείτε τα λίγο. Οι άλλοι δύο, ο τρίτος μου διαφεύγει. Απίστευτα πράγματα, ο οποίος μικρός όμως δείχνει και πολύ μετρημένος στα μυαλά του και λέει πως μη με συγκρίνεται, λέει, με το Μέση, δεν θα τον εφτάσω ποτέ. Είναι άδικο, λέει, να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και μπράβο του, εν αντιθέσει με τον μπαμπάκα του, τον Μουνίρ Γιαμάλ, τον Μαροκινό τύπο, ο οποίος, κρατηθείτε, είναι, λέει, μόλις 32 ετών. Άρα τον πιτσιρικά τον έκανε στα 15. Ο οποίος Μουνίρ Γιαμάλ, και ως ένα σημείο ανθρώπινα είναι αυτά, λειτουργεί και σαν κουκουβάγια το παιδί του, το καλύτερο του κόσμου, και μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Αλλά τι είπε ο Αθεόφοβος για μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε προσφάτως πριν από πολλά χρόνια, το 2007, όταν ο 20χρονος τότε Μέση έκανε μπανάκι σε μια πλαστική λεκάνη στα ποδητήρια του Καμπ Νου, τον νεογέννητο τότε Λαμίν Γιαμάλ. Ο πατέρας του τι είπε τώρα, ότι μη με ρωτάτε, λέει, αν ο Μέση λειτουργήσε υπέρ του γιού μου ως, πώς να το πει κανείς, ως ευλογία. Ευλογία ίσως, λέει, έχει δεχθεί ο Μέση από το γιο μου. Μάλιστα. Okay. Φέτος πάντως ο Γιαμάλ έχει παίξει 55 αγώνες, έχει σημειώσει 8 γκολ και 13 assist. Ο Νίκο Γουίλιαμ 41 αγώνες, 9 γκολ, 20 assist. Είναι οι δύο που τραβάνε την εθνική Ισπανίας σε αυτό το Euro. 6 παιχνίδια, 6 νίκες, δεν το έχει καταφέρει άλλη ομάδα. Ο δε Γιούργεν Κλοπ, αναφερόμενος στον Λαμίν Γιαμάλ, είπε ότι δεν έχω δει ποτέ, λέει, 16χρονο παίχτη να αγωνίζεται σε ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα και την Εθνική Ισπανία και να παίζει σε Euro και να βάζει 3 γκολ. Τρία γκολ δεν έχει βάλει, να κάνει 3 assist. Δεν νομίζω, λέει, ότι έχω δει ποτέ παίχτη σε αυτή την ηλικία με τέτοια προσωπικότητα και αυτό, λέει, το καθαρό ταλέντο είναι αληθινό. Ένα λαμπρό μέλλον περιμένει τον Λαμίν Γιαμάλ. Για τον Μέση και τον Γιαμάλ τα είπαμε και μπράβο στον πιτσιρικά. Τι να πω άλλο εδώ για τον Γιαμάλ? Όχι, θα τον περιμένουμε να το δούμε το βράδυ απέναντι στους Άγγλους, που στο μάτς με την Ολλανδία μας έδειξαν κάποιο από το μεγάλο τους ταλέντο, κάποιοι ποδοσφαιριστές τους. Και αρκετός είναι ο κόσμος που πιστεύει ότι, ενώ όλοι νομίζουν ότι η Ισπανία θα το κατακτήσει το τρόπαιο, η Αγγλία μπορεί φέτος όντως να κάνει τη μαγιά της και να πάρει για πρώτη φορά το τρόπαιο. Καλημέρες στη Ρούλα που λέει ότι είναι από Λάρισα, να σε καλά Ρούλα. Στον καλό φίλο το Βασίλη από τη Ζαχάρο, υγεία, λέει, και εσύ να περνάς όμορφα. Την καλημέρα μου, λέει, στο φίλο Μελέτη στις Κροκέες μέσα από την εκπομπή. Καλή συνέχεια. Γεια σου, ρε Βασίλη, ο 100-100-200. Και στα άλλα ήρθαν εδώ μηνυματάκια, να μην χαθούμε γιατί είναι αρκετά. Για να δω και να σας πω. Κοίτα τι μας κάνει το σύστημα. Δεν το ανοίγει. Τώρα το άνοιξε όμως. Θανάσης Τζοβάρας από την Παρδαλίτσα Ιωνίνων. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Να είσαι πάντα καλά. Και να δούμε τους υπόλοιπους. Επιτέλους το διαδίκτυο θέλει να συνεργαστούμε. Για τον Τζοβάρα το Θανάση τα είπαμε. Λάμπρος Τσιλιγιάννης, καλημέρα και σε σένα φίλε μου. Ο Αντώνης από την ωραία Σάμο, με ένα σκέτο Good Morning Herr Lucas. Γεια σου φίλε μου. Ο Περικλής, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει χάμω, τη λέω και ας πέσει χάμω. Και επανέρχεται και λέει, βάλε το άσμα του MacGyver, χάλασε το μοναστήρι, να λιποθυμήσουν όλες και όλοι. Είσαι απίστευτος, δε σατανά, είσαι απίστευτος. Μάλιστα. Λοιπόν, 10 το βράδυ ο τελικός. Θα το παρακολουθήσετε φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤ, σε μετάδοση του Γιώργου του Χαϊκάλη και σχόλιο του Ντέμι Νικολαίδη. Αργότερα τα ξημερώματα έχουμε το Κόπα Αμέρικα, που εδώ έχουμε ένα ωραίο ζευγάρι μεταξύ της Αργεντινής και της Κολομβίας. Η Κολομβία η οποία εμφανίζεται σε τελικό Κόπα Αμέρικα μετά από 23 χρόνια, όταν και το είχε κατακτήσει το μοναδικό της, με έναν Χάμες Ροντρίγκες στα καλύτερά του, 6 assist και ένα γκολ σε αυτό το Κόπα Αμέρικα που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεπέρασε στις assist τον Μέση του 21 που είχε 5. Η Κολομβία είναι για 28 παιχνίδια αίτητη. Πέταξε έξω την Ουρουγουάη στον ημιτελικό με ένα γκολ του Λέρμα στο 31ο λεπτό, σε ένα πολύ επεισοδιακό παιχνίδι. Τα έχουμε δει αυτά. Τρίτος της τελικός αυτός για τους καφετέρους, όπως είναι το παρατσούκλι τους. 300ος για την Αργεντινή, η οποία ψάχνει το 16ο της τρόπαιο για να μείνει μόνη πρώτη στη σχετική λίστα με τα τρόπαια, αφήνοντας δεύτερη την Ουρουγουάη με 15. Η Ουρουγουάη που έχει 21 συμμετοχές σε τελικούς, η Βραζιλία έχει 20 συμμετοχές σε τελικούς, η Παραγουάη 8, η Χιλή 6, το Περού 3, το Μεξικό 2, η Βολιβία 2. Εννέα παίχτες έχουν κατακτήσει Μουντιάλ, Champions League και Χρυσή Μπάλα, και μέσα σε αυτούς είναι ο Μέση φυσικά, είναι ο Ροναλτίνιο, ο Κακά, ο Ριβάλτο από τη Βραζιλία, ο Ζιντάν, ο Πάολο Ρώσι, ο Γκέρτ Μίλερ, ο Μπόμπι Τσάρλτον και ο Μπέκεν Πάουερ. Μπαίνει και σε αυτή τη λίστα ο μεγάλος Λεονέλ Μέση. Η Αργεντινή του Λεονέλ Μέση τα τελευταία 5 χρόνια, σας λέω έτσι μερικά στοιχεία και αυτού του τελικού, τα τελευταία 5 χρόνια έχει δώσει 61 αγώνες, έχει 45 νίκες, 14 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. Την ίδια εποχή που έχει κατακτήσει 3 τρόπαια. Θέλει το τέταρτο. Ένας Μέση που έχει με τον ένα τον άλλο τρόπο ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια για το αν μπορεί με την Αργεντινή να κάνει πράγματα, να την πάρει στις πλάτες της κτλ. Υπήρχε μια τριετία που πραγματικά ήταν να το λυπάσει, από το 14 έως το 16 με το Μουντιάλ στην Βραζιλία, μετά τα δύο Κόπα Αμέρικα τα οποία τα έχασε. Όμως τώρα γίνεται ο πρώτος παίχτης που με την εθνική ομάδα της χώρας του παίρνει μέρος σε 8ο τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Πρώτη φορά το 2007 στο Κόπα Αμέρικα. Τον επόμενο χρόνο παίζει στον τελικό του Ολυμπιακού τουρνουά που έγινε στο Πεκίνο. Και μετά το 2014 που λέγαμε νωρίτερα στον τελικό της Βραζιλίας. Κόπα Αμέρικα 2015-2016. Κόπα Αμέρικα το 2021. Τελικό και κατοχή του τροπέου το 22 στο Κατάρ και φέτος πάλι στο Κόπα Αμέρικα. Θέλει να τριτώσει τα τρόπαια σε Κόπα Αμέρικα και Μουντιάλ. Φυσικά μην ξεχνάμε και το φιναλίσιμα που κατέκτησε πριν από 2 χρόνια. Να κάνει λοιπόν 4 τα τρόπαιά του τα τελευταία χρόνια με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Καλέ μου φίλε Αεκτσίδη Δημήτρη από την Κεφαλονιά, όπως το λες δεν πολύ στέλνεις, ξέρω, ευχαριστώ για το ωραίο σου μήνυμα, το κρατώ για μένα, δεν θέλω να βγαίνεις στον αέρα οτιδήποτε εγκομοιαστικό υπάρχει από όλους σας. Μου φτάνει που στέλνετε την αγάπη σας και αυτό είναι αρκετό. Και μέναν μέση στα καλύτερά του, η Αργεντινή αισιοδοξεί ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας για μας, Κυριακή ακόμα για αυτούς, θα μπορέσει να πάρει το τρόπαιο, όταν στα τελευταία 25 παιχνίδια ο Αργεντινός Στάρ έχει βάλει 28 γκολ και με τον γκολ που έβαλε στον ημιτελικό απέναντι στον Καναδά, στο 51ο λεπτό, ξεπέρασε τον Ιρανό Αλί Νταεΐ όσον αφορά τις εθνικές ομάδες. Ο Ιρανός έμεινε στα 108, ο Μέση έχει 109 σε 186 αγώνες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 130 γκολ, αλλά σε 210 αγώνες, αν θυμάμαι καλά, με την Εθνική Πορτογαλίας. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι και άλλα πολλά στατιστικά που μπορεί να αρέσουν και να είναι χρήσιμα εν ώψη των δύο μεγάλων τελικών του Euro το βράδυ από τη Γερμανία, Ισπανία, Αγγλία και ξημερώματα από Ηνωμένες Πολιτείες για το Copa America μεταξύ της Αργεντινής και της Κολομβίας. Εσείς μπορείτε να μπείτε στο eltsports.gr για να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτά που σας είπαμε και για οποιαδήποτε άλλη είδηση. Να μπείτε και στο ερτέκο να ακούσετε όποια εκπομπή δεν έχετε ακούσει ολόκληρη ή θέλετε να την ξανακούσετε. Να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή και να προσέχετε, γιατί και σήμερα η ζέστη θα είναι αφόρητη. Αν δεν υπάρχει λόγος μετακίνησης, μείνετε σε δροσερά μέρη, πίνετε πολλά νερά υγρά. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων το δεύτερο της ημέρας και μετά η τρισδιάστατη ενημέρωση από τρισδιάστατους συναδέλφους. Ευχαριστώ όλους σας για την αγάπη και τα μηνύματα. Ευχαριστώ τον Τάσο Σολεμέζη που ήταν μέχρι τις 8.30 μαζί μου στον ήχο και μετά την αλλαγή για να βάλουμε τον γκολ στις καθυστερήσεις, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και την αγάπη μου. Καλή σας μέρα. To get you into my